Vă invit să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la Psalmul 40. Vom citi primele trei versete în cadrul serialului Mântuiți, dar... Psalmul 40. Pagina Bibliei 576, versetele 1 la 3, cuvântul Domnului spune în felul următor. Am așteptat cu răbdare pe Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa distrugerii, din fundul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți vor vedea lucrul acesta, se vor teme și se vor încrede în Domnul. Amen. Am folosit o traducere nouă, traducerea din 1992, o traducere revizuită a lui Cornilescu, de aceea cei ce ați urmărit în traducerea Cornilescu ați văzut mică diferență în termenii folosiți, ideea însă este aceeași. Iubiți la acest rol, doamnelor și domnilor, stând în fața Evangheliei, inima noastră și mintea noastră, Duhul nostru trebuie să se deschidă pentru Dumnezeu ca să putem să învățăm adevărul, să putem să primim tot ceea ce are Domnul pregătit pentru noi în fiecare vreme, inclusiv într-o vreme ca aceasta. Pasajul pe care l-am citit vorbește despre un rezultat, o cântare nouă. Acesta este rezultatul. Scriptura abundă în cântări de laudă. Oamenii lui Dumnezeu din toate categoriile sociale, de la împărat și până la cei mai simpli oameni, au cântat măreția lui Dumnezeu. Au cântat biruințele lui Dumnezeu. Atunci când au fost izbăviți din necazuri și din tot felul de încercări, au lăudat pe Domnul. În pasajul nostru, David se vede că este în încercări foarte, foarte dificile. Pentru că expresia pe care el o folosește este o expresie ilustrativă pentru dificultatea vieții. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlii. El este la strâmtorare și cei care nu-l simpatizau pe împăratul, cei care îl urau pe David, s-au bucurat când l-au văzut în groapă, s-au bucurat când l-au văzut la strâmtorare. De aceea, el va spune că mulți au văzut lucrul acesta după ce a fost izbăvit, s-au temut, pentru că, dacă citim alt psalm, ei ziceau, nu mai este scăpare pentru el. Dar când Domnul l-a izbăvit, cei ce au crezut că pieirea lui David este aproape, s-au temut, nu de David ca om și împărat, s-au temut de Dumnezeu care știe să aibă milă, care să știe să izbăvească. Deci Domnul l-a scos din necaz, Domnul l-a izbăvit pe David, apoi l-a stabilizat emotiv și spiritual, l-a asigurat din nou de iubirea lui. Rezultatul a fost că David a cântat lui Dumnezeu, a lăudat pe Dumnezeu, a cinstit pe Dumnezeu. Și noi trebuie să facem același lucru, frați și surori, doamnelor și domnilor. De aceea, în mesajul de astăzi, voi veni în fața dumneavoastră cu un gând special pe care l-am intitulat Locul cântării noastre. Locul cântării noastre. Dacă răsfoiți paginile Sfintelor Scripturi, veți fi surprinși și în același timp îmbărbătați să vedeți și să descoperiți că tocmai cea mai dificilă și mai înfricoșătoare carte din Biblie, Apocalipsa, abundă în cântarea de laudă, abundă în cântarea de biruință. Dacă vreți să numărați evenimentele din Apocalipsa, o să vă surprindă ce m-au auzit pe mine în Biserica Emanuel în această seară, sau în ziua de astăzi, pentru cei ce ne urmăriți pe internet. De 9 ori în Apocalipsa se strigă, vai, de 9 ori. Însă de 10 ori se cântă cântare de biruință. 8 coruri speciale cântă biruințele lui Dumnezeu. 8 coruri speciale. Apoi încă un lucru important pe care l-am descoperit în cartea Apocalipsă este acesta. Pentru că evenimentele sunt prezentate în paralel în Apocalips cu cerul și cu pământul Și îngerii sunt implicați în evenimentele apocaliptice și oamenii și biserica și sfinții, dacă vezi, sunt implicați în evenimente apocaliptice. Dar, dacă urmăriți cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, îngerii strigă biruințele lui Dumnezeu, strigă izbăvirile lui Dumnezeu, pe când răscumpărații cântă laudele lui Dumnezeu. Deci e diferență. Aceasta vrea să spună un adevăr fundamental. Singurii care pot să cânte cântarea de laudă sunt răscumpărații lui Dumnezeu, nu îngerii. Răscumpărații lui Dumnezeu, adică tu și cu mine, aceia care facem parte din biserica lui Dumnezeu. Dar cum este cântarea de laudă? Cum este cântarea cea nouă? Cum trebuie să cânte mântuiții lui Dumnezeu? Aceasta este una din problemele mari ale bisericii contemporane. Unde își are loc cântarea de laudă? Unde își are loc închinarea prin cântare? Cum trebuie să arate aceasta? Și în cuvântul pe care l-am citit și în cuvinte paralele în textul Sfintelor Scripturi, vom încerca să răspundem la acest mesaj și la această întrebare. În primul rând, frați și surori, doamnelor și domnilor, cântarea cea nouă începe numai pe stâncă. Cântarea cea nouă începe numai pe stâncă. Dar uitați ce spune David. El spune că după ce a fost izbăvit, spune, s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlii, mi-a pus picioarele pe stâncă, picioarele pe stâncă și în gură o cântare nouă. Cântarea, cum am spus, cea nouă începe numai pe stâncă, dar pe stâncă, și nu știm cine este stânca și ce este stânca, stânca este Iisus Hristos, 1 Corinteni 10:4. Este Dumnezeul cel atotputernic, dacă vreți, Isaia 26:4. Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care de asemenea este numit stâncă, potrivit Psalmul 62:7. Frați și surori, doamnelor și domnilor, cântarea de laudă, închinarea prin cântare și mulțumirea aceasta a răscumpăraților se face numai atunci când ești cu amândouă picioarele pe stâncă. Cu amândouă picioarele pe stâncă. Nu poți fi cu un picior în biserică și cu unul în lume. Nu poți fi cu inima înaintea lui Dumnezeu și cu sufletul la lucrurile lumii. Trebuie să stai cu amândouă picioarele pe stâncă. Trebuie să rămâi în Hristos și trebuie să stai în Hristos. Este o întrebare. Unde sunt cântăreții de astăzi? Pentru că am spus, în Apocalipsa, toți răscumpărații Domnului cântă. Și când spun unde sunt cântăreții, să nu credeți că fac aluzie la corurile bisericii, la fanfare, la orchestre, la grupuri de închinare. Nu. Când spun unde sunt cântăreții, mă adresez cu această întrebare la răscumpărații Domnului. Pentru că toți răscumpărații Domnului trebuie să cânte laudele lui Dumnezeu. Toți. Fără excepție. Uitați ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu în această direcție. Neprihăniților leșa de bine cântarea de laudă. Psalmul 33:1. Este frumos să lăudăm pe Domnul, Psalmul 92:1. Este imperativ să lăudăm pe Domnul, Psalmul 95:1. Nepriniților, le stă bine cântarea de laudă. Atunci când nu poți să cânți, este ceva în problema sfințeniei tale. Când nu poți să-ți deschizi gura să lauzi pe Domnul, este ceva în viața ta. Apoi cuvântul Domnului spune că este frumos să lăudăm pe Dumnezeu. Dacă nu ești obișnuit să cânți laudele lui Dumnezeu, să cânți bucuria lui Dumnezeu, pe lângă rugăciune și pe lângă celelalte lucruri, însemnează că nu-ți place să faci lucruri frumoase. Apoi, dacă nici la imperativul pe care îl cere Domnul, când spune și în cuvântul Domnului, aceasta este o lege în Israel, este o lege în poporul lui Dumnezeu să laude pe Dumnezeu, însemnează că îți este dificil, ai dificultăți ca să-L lauzi pe Dumnezeu. Hristos, stânca noastră în care noi suntem puși, este o stâncă aleasă. În Deuteronom 32:31, cuvântul Domnului spune că vrăjmașii noștri care știu cine ne-am crezut, chiar dacă neagă pe Dumnezeul nostru, vrăjmașii noștri văd diferența între ce cred ei și ce cred în noi. Ia ascultați cum spune cuvântul. Că stânca lor, a lumii, nu este ca stânca noastră, ca Dumnezeu. Vrăjmașii noștri înșiși sunt judecători în această privință, sunt martori în această privință. Lumea de afară recunoaște și vede că Dumnezeul în care noi ne închinăm este superior și Dumnezeul în care noi ne închinăm este singurul Dumnezeu adevărat. Este un Dumnezeu în stare să poarte de grijă unei lumi întregi. Lumea de afară vede lucrul acesta și recunoaște lucrul acesta, dar de multe ori poporul din interior nu vrea să vadă lucrul acesta. Ca să caute neprihănirea lui Dumnezeu, să se îndrednicească cu lucruri frumoase, este frumos să lăudăm pe Domnul, în cântare, în rugăciune, în toate lucrurile, așa, și să asculte de legea lui Dumnezeu. Deci, frați și surori, doamnelor și domnilor, cererea pe care Domnul o are pentru noi este aceasta: roagă-te să ajungi pe stâncă. Psalmul 61, versetul 1 la 2. Du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge. Deci dacă n-ai ajuns încă pe stâncă, dacă nu ești încă în Hristos și apoi să tresați de bucurie și să lauzi pe Dumnezeu în toate felurile, roagă-te să te ducă pe stâncă. De ce? Pentru că stânca aceasta, Hristos, este stânca vieții, este stânca ocrotirii tale, este stânca securității tale absolute. Și nu-ți trebuiește altă securitate sau un adăpost omenesc care se poate prăbuși în orice moment dacă n-ai adăpostul lui Dumnezeu. Degeaba cauți ajutor, spune David în Psalm, la oameni, la cei mari și tari, pentru că ei nu sunt în stare să mă ajute. Ajutorul meu este la Domnul. Și pentru că a găsit ajutor în Dumnezeu, de aceea David este un om care laudă pe Domnul. Cântarea cea nouă continuă pe stâncă. Uitați ce spune Isaia 42:11. Locuitorii stâncilor să sară de veselie, să strige de bucurie din vârful munților. Locuitorii stâncilor să sară de veselie, să strige de bucurie din vârful munților. Meditați la acest gând. Noi nu suntem numai pe stâncă. Noi suntem și în stâncă. Pentru că așa spune Isaia, locuitorii stâncilor. Noi suntem și în stâncă. Și știți că pe Moise, de exemplu, când Moise a cerut ca să fie, să vadă gloria lui Dumnezeu, măreția, strălucirea care este în jurul lui Dumnezeu, cuvântul Domnului spune că Domnul i-a spus, am să te pun pe stâncă, am să te pun în crăpătura stâncii. Pentru că este greu ca să înveți fața și carnea și sângele, neputând moșteni împărăția lui Dumnezeu, te topești când vei vedea gloria mea. Dacă nu poți sta să privești la soare, Boise, nici la mine nu poți să privești cu ochi de carne. Însă, te voi pune în crăpătura stâncii, te voi acoperi cu mâna mea când va trece gloria mea pe acolo și în felul acesta vei fi protejat, vei vedea strălucirea care mă înconjoară. Ce însemnează lucrul acesta, frașii și surori? În crăpătura stâncii, suntem în rana Domnului Iisus Hristos, suntem lângă inima Lui. Suntem în raza imediată de activitate divină. În raza imediată de activitate divină. Și pentru că suntem în această rază de activitate divină, orice s-ar întâmpla cu tine și cu mine, mâna lui Dumnezeu este acolo ca să ne acopere. Aduceți-vă aminte de Apostolul Petru. Când a început să se scufunde, după ce a început să umble prin credință pe apă, cuvântul Domnului spune că Iisus Hristos îndată și-a întins mâna și l-a ridicat. Ai un har deosebit de mare pe care nu-l are toată lumea. Și am un har deosebit de mare pe care nu-l au toți oamenii. Și harul este să stau pe stâncă și harul este să locuiesc în stâncă. Sunt în raza mâinii binecuvântate a Domnului Iisus Hristos, în coasta Lui. Și pentru că sunt acolo, spune profetul Isaia, locuitorii stâncilor, să strige de bucurie, să tresană-te de bucurie, cântând, rugându-se, cinstind pe Domnul, onorându-L cu închinare care place lui Dumnezeu, cu închinare care cinstește pe Domnul Iisus Hristos. Dar, ca să înțelegem mai bine lucrul acesta, să vedem cel de-al doilea lucru foarte important. În al doilea rând, cântarea cea nouă, cântarea de laudă, are surori. Și aici, dacă prima idee nu ți-a vorbit, că trebuie să lauzi pe Domnul, trebuie să cânți, indiferent ce voce ai, chiar dacă îi sperii pe toți de lângă tine, trebuie să lauzi pe Domnul. Când vei asculta ceea ce spun în continuare, vei înțelege că trebuie să-L lauzi pe Domnul. Cântarea cea nouă are surori. Și prima soră a cântării de laudă, este jertfa. Este jertfa. Pentru toți credincioșii, pentru toți mântuiții care trebuie să cânte biruințele lui Dumnezeu. 2 Cronici 29:7. În clipa când a început arderea de tot, observați încă o dată, citesc. În clipa când a început arderea de tot, jertfele, a început și cântarea Domnului, în sunetul de trâmbițe, de instrumente, așa cum a rânduit împăratul lui Israel. Când a început jertfa, a început și cântarea. Ce vrei să spună lucrul acesta? Răscumpărarea noastră l-a durut pe Domnul Iisus Hristos, l-a ars pe Domnul Iisus Hristos. Înainte ca tu și cu mine să putem să intrăm în poporul Domnului, ca să se întâmple lucrul acesta, Iisus Hristos a trebuit să se jertfească, să sufere pentru tine și pentru mine, pentru păcatul tău și pentru păcatul meu. Și de aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, noi trebuie să ne asemănăm cu Mântuitorul nostru. Pentru că El ne-a spus să învățăm de la El toate lucrurile, să învățăm de la El toate lucrurile. Cine laudă pe Domnul, și nu spun cine laudă, ci tot trebuie să laude pe Domnul, trebuie înainte de a aduce cântarea de laudă să se jertfească. Cuvântul Domnului spune, de exemplu, jertfește-te mai întâi de Adam, 2 Corinteni 8:5. Supuneți trupul legea Sfințeniei lui Dumnezeu, Roman 12:1. Sacrifică timp pentru a învăța cântările Domnului. Urăște show-ul din serviciile divine. Slujește pe Dumnezeu, nu show-ul. Nu ignora repetițiile care se fac pentru cei ce sunt și în cor, și în orchestră și fanfare. Pentru că, dați-mi voie să vă spun, nu se poate cânta dacă n-ai făcut jertfă. Nu se poate cânta dacă n-ai făcut jertfă. Dacă este cineva aici care crede că este talentat și știe toate lucrurile și niciodată nu trebuie să se jertfească în timp pentru o repetiție când se pregătește lucrarea lui Dumnezeu, vreau să-i spun acestui suflet, este sărac. Sărac înaintea Domnului. În clipa când se aduceau jertfele de seară, au început să sune cântările lui Dumnezeu. Au început să sune cântările lui Dumnezeu. Și de aceea, înainte de a cânta, trebuie să știi să te jertfești. Înainte de a lăuda pe Domnul, trebuie să știm să ne jertfim. Este o cântare cu care noi ne amăgim și aș vrea să vă aduc aminte de ea. Și cântarea aceasta sună în felul următor. Eu n-am ce-ți dai, Iisuse, sunt săracă. Gogoși. Gogoși. Dacă n-ai ce-i dai lui Iisus Hristos, am să spun ce poți să-i dai. Înainte ca să fie serviciul divin, când tot poporul se adună la casa Domnului, postește o zi pentru cei ce se ridică în numele lui Dumnezeu. Pentru că înainte de cântare trebuie jertfă. Amin? Nu prea vă vorbește, nu? Înainte de a se ridica corul să cânte, rogă-te pentru cântarea corului. Pentru că trebuiește jertfă. Înainte ca să cânte grupul de închinare, roagă-te înainte de a critica. Roagă-te că Dumnezeu să-i umple cu har. Să coboare Duhul Său cel Sfânt peste ei. Roagă-te. Cântarea are o soră foarte bună și sora aceasta este jertfă. Iar pentru cei dintre dumneavoastră care ați fost obișnuiți doar cu talentul și, de exemplu, numai la zile mari și la programe mari să veniți și să cântați cântările de laudă lui Dumnezeu, în restul nu trebuiește sacrificiu, în restul nu trebuiește jertfă, în restul nu trebuiește să facem nimic, cuvântul lui Dumnezeu vă spune, dacă vreți să vă primească cântarea de laudă, jertfiți-vă. Dacă biserica vrei să-ți primească cântarea de laudă, jertfește-te. Jertfește-te. Credeți. Și-o spus pe gloria Domnului. Credeți că mă pot ridica în fața dumneavoastră ca să predic Evanghelia fără să nu mă jertfesc studiind întâi acest cuvânt? Credeți? Nu pot face lucrul acesta. Nu pot face lucrul acesta. Am stat și 14 ore neîntrerupte de dimineața până la miezul nopții ca să găsesc adevărul lui Dumnezeu studiindu-l. Trebuie jertfă. Trebuie jertfă. Nu se poate altfel. Nu se poate lăuda pe Domnul și nu se poate aduce laudă Dumnezeu, fie că e în cântare, fie că este în orice altceva. Dar dacă ți-a plăcut sau mi-a plăcut să ne amăgim sufletul cu această cântare, eu n-am ce-ți dai, Iisuse, sunt săracă, îți spun ce ai să-i, poți să-i dai lui Dumnezeu, din toată sărăcia ta. Pentru că vii la casa lui Dumnezeu, de exemplu, dacă vezi o hârtie pe care a aruncat-o unul care nu cinstește casa lui Dumnezeu, pleacă-te și ridică-o, este o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Dacă vrei să ajuți lucrarea lui Dumnezeu și știi că în familia aceasta în care cântă laudele lui Dumnezeu sunt 3 copii minori, du-te și stai 4 ceasuri cu copiii aceia, se poate să vină la repetiție. Se poate face jertfă înainte de cântarea de laudă. Dacă vrei să vii să ajungi lucrarea lui Dumnezeu și să meargă bine lucrarea în casa lui Dumnezeu, du-te la infirmerie aceea de copii mici și stai acolo și lasă un părinte să vină să închine în casa lui Dumnezeu. Fă jertfă! În clipa când se aducea jertfa, s-a pus cântarea de laudă. Și Dumnezeul cerurilor s-a manifestat din locul locuinței lui și poporul Domnului a fost binecuvântat. Mărit să fie Domnul! Dar ne place să stăm cu mâna în sân, ne place să stăm picior peste picior, ne place să ne uităm critic, ne place să ne uităm la haine, să ne uităm la alte lucruri decât să ne sacrificăm. Sora mare a cântării de laudă este jertfa, este sacrificiu. Și apoi a doua soră mare a cântării de laudă este rugăciunea, frați și surori, este rugăciunea. Fapte 16:25. Pe la miezul nopții, auziți, Pavel și Sila ce făceau? Vă rog să-mi spuneți ce făceau, nu vă uitați în Biblie, ce făceau? Se rugau. Am știut că spuneți cântau. Pe la mezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă. Înainte de, de cântare trebuie și rugăciune. Pe lângă sacrificiu, în repetiție și în toate lucrurile, trebuiește rugăciune. Apostolul Pavel și cu Sila, acești doi oameni ale Dumnezeu, s-au rugat lui Dumnezeu. Și după ce Dumnezeu, prin rugăciune, i-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, măcar că erau bătuți, măcar că erau plini de răni și plini de sânge, măcar că erau înfometați, măcar că erau acuzați pe nedrept, măcar că au fost privați de cele mai elementare lucruri în viață, au știut să se roage lui Dumnezeu. Și când Duhul Domnului s-a coborât peste ei, atunci li s-a deschis sufletul și au cântat cântarea de laudă. Și dați-mi voie să vă spun, în timp ce cântam această cântare de laudă, Dumnezeu a făcut minuni. Dumnezeu a făcut minuni. De ce? A mișcat inima temnicerului, a mișcat pământul, a mișcat toate lucrurile ca să elibereze și să mânte un om. Frați și surori, principiul este acesta. Cine laudă pe Dumnezeu în cântare, trebuie să știe și să se roage pentru lucrul acesta. Cine face o lucrare pentru Dumnezeu, trebuie să știe să se roage pentru lucrarea pe care o face. De ce? Pentru că puterea nu este de la noi, nu-i din talentul nostru. Dacă este numai din obiceiul nostru omenesc și din intelectul nostru omenesc, falimentăm în toate lucrurile. Falimentăm în toate lucrurile. Dar dacă depindem de Dumnezeu în tot ce facem, și aduceți-vă aminte de Iisus Hristos, măcar că era Fiul de Dumnezeu, în toate lucrurile era ca și El, era tot puternic, avea toate lucrurile la dispoziția Lui, ca om a învățat să depindă de Dumnezeu, așa cum spunea autorul cărții către evrei. El este acela care în timpul vieții Lui pământești, cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-L izbăvească, striga și a fost ascultat din pricina evlaviei Lui. O, glorie Domnului! Uitați ce se întâmplă. Când te rogi pentru lucrarea care o faci și depinzi de Domnul în lucrarea aceea, Dumnezeu te folosește. Saul era împărat, însă David era omul lui Dumnezeu. David, așa cum spune Psalmul, este omul care se roagă, este omul care în toate lucrurile depinde de Dumnezeu. Când, când David a fost adus în fața lui Saul, care acum era deja demonizat, când David a început să cânte, s-au tulburat demonii. S-au tulburat demonii. Au fugit de la Saul. A fost eliberat. Când în vremea lui Elisei au început să cânte cântare de laudă, profeții s-au rugat. Și când i-au adus un cântăreț ca să cânte laudele lui Dumnezeu, cuvântul Domnului spune că în timp ce cânta, Duhul Domnului s-a coborât peste Elisei și a putut să profețească. Aici, în temniță, când Saul și când Pavel și Sila, după ce s-au rugat și au început să cânte cântarea de laudă, temnicerul a fost mântuit. Uite-te în jurul tău. Să ne uităm în jurul nostru, frașesor. Repet, locul cântării noastre de laudă trebuie să fie pe stâncă, cum în două picioare. În Hristos. În Hristos. Acolo în dependență de El. Acolo cu jertfă, acolo cu rugăciune. Și atunci când cânt și când depinzi de Dumnezeu în această lucrare sfântă, care o cântă răscumpărații și o fac răscumpărații chiar și în ceruri, vedeți ce se întâmplă? Vedeți ce se întâmplă? Oamenii sunt eliberați. Oamenii sunt eliberați. Sunt eliberați de demoni, sunt eliberați de păcat ca și temnicerul, Duhul Domnului se coboară peste noi, se coboară peste biserică, peste profet, se coboară peste păstor, se coboară peste cei ce slujesc. Biserica Domnului se bucură pentru că este însoțită de puterea lui Dumnezeu. Altfel, umblăm cu surogate, cu lucruri care, bine organizate, dar unde este Duhul Domnului? Unde e dependența de Dumnezeu? Unde este Ungerea Sfântă? Spunea un păstor recent, în biserica lui, oricum le vorbea fraților, nu răspundeau la nimic. Și cineva i-a spus, am să-ți spun eu ceva, să poți să mergi în fața lor ca să vorbești. Și a venit păstorul în fața lor și a zis, avem nevoie de o sumă de bani, mai mare. Dar cineva mi-a spus că a auzit că sunt câțiva membri aici în biserică care au furat niște pui, carne de găină. Și-au furat cantitate mare. Au vândut și-au făcut bani buni. Pe aceea îi rog, când trece coșul prin fața lor, să nu pună bani în colectă. Dumnezeu nu se bucură de un astfel de dar. A fost cea mai mare colectă din biserică în ziua aceea. Pentru că toți au zis, nu, să nu cadă că eu-s hoț, când a trecut pe lângă el a fost bine. Numai în felul acesta poate fi cineva motivat să laude pe Dumnezeu? Numai în felul acesta poate fi cineva motivat să se jertfească pentru Dumnezeu? Eu cred că lauda cea mai mare pe care putem să o facem lui Dumnezeu este atunci când vine din inimă și spui, Doamne, îți mulțumesc că ai avut milă de mine. Doamne, îți mulțumesc că ai avut milă de casa mea. Acum te rog, Doamne, întărește-mi, întărește-mi mulțumirea pe care o aduc înaintea Ta. Și când Dumnezeu îți întărește mulțumirea și cântarea ți este însoțită și cântarea ta devine o mărturie, cum a fost pentru temnicerul acela din Filipi, cântarea lui Pavel și a lui Sila, o mărturie. Când temnicerul a auzit că oamenii aceștia bătuți și plini de sânge și acuzați spre drept, după ce i-a auzit rugându-se, dar n-a întrecut prea mult rugăciunea, însă când i-a auzit cântând cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu și a zis, cum, Doamne, noi am bătuți ăștia, cântă? Cum? Temnicerul acela a primit o mărturie că Dumnezeul pe care îl slujește apostolul Pavel și Sila este un Dumnezeu viu și adevărat. Și de aceea temnicerul și-a dat viața în mâna lui Dumnezeu. Tu poți să fii o mărturie pentru cei pe care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dacă te jertfești și prin rugăciune depinzi de Domnul, pentru ca lucrarea ta, inclusiv cântarea de laudă, să fie unsă și însoțită de puterea lui Dumnezeu. De aceea, frații mei, a venit timpul jertfei. A venit timpul rugăciunii. Este vreme de schimbare în viața fiecăruia dintre noi. Este vreme de schimbare în Biserica Emanuel. Amin? În al treilea rând, cântarea cea nouă are prezent și viitor. Nu-i modern. Are prezent și viitor. Isaia 24:14. Ceilalți însă, care vor mai rămânea, își înalță glasul, scot strigăte de veselie de pe țărmul mării, laudă măreția lui Dumnezeu. Este vorba despre Israel, despre rămășița aceea care va fi izbăvită de timpul necazului celui mare și care, după această izbăvire glorioasă, potriva lui Anticrist, va fi rămășiță plină de bucurie, va lăuda pe Dumnezeu, va cânta numele lui Dumnezeu. Cei ce stau pe stâncă, cei ce stau în stâncă, aceștia nu pot să fie influențați de lucrurile care se întâmplă în jurul lor. Glasul lor nu poate să fie închis, oprit, cum n-a putut să fie oprit glasul lui Pavel și al lui Sila. Ei cântă cântări de laudă, ei strigă de bucurie, pentru că știu că această lucrare înaintea lui Dumnezeu, lauda, are un viitor. Aceștia vor gusta măreția lui Dumnezeu, pentru că spun ei cântă măreția lui Dumnezeu. Nu poți să cânți măreție dacă n-ai văzut măreție. Nu poți să cânți măreție dacă n-ai văzut măreție. Trebuie să se întâmple cu tine ceva. Și pentru că au văzut măreția lui Dumnezeu, de aceea ei s-au apropiat de Dumnezeu și cântă laudele Lui, cântă minunile Lui, cântă pacea Lui, cântă bucuria Lui, cântă izbăvirile Lui. Am citit recent un articol scurt și mi-am dat seama că autorul acesta este un om inteligent. Și vorbea despre lumea păsărilor. Și zicea, ați observat acest adevăr în lumea păsărilor? Fiți atenți, păsările mici cântă, alea mari nu cântă, cocostârcul nu cântă, buvnița nu cântă, ciora nu cântă, uliu nu cântă. Dar păsările mici cântă. Și imediat când am citit observația aceasta, să știți că mi-a vorbit Domnul. Și am zis, asta este exact ce se întâmplă în biserică. Cine este mare în ochii lui, este mut. Dar în cine este mare Dumnezeu și el este mic, cântă laudele lui Dumnezeu.
De acord?
Cine e mare în ochii lui, într-o zi o să plăznească. De mândrie și de îngânfare. De mândrie și de îngânfare. Însă, cine este mic în ochii lui, pentru că Domnul este mare în el sau în ea, ființa aceasta se pleacă în fața Domnului, laudă pe Dumnezeu, cântă laudă Dumnezeu. Păsările mari nu cântă, fură, sunt politicieni, sunt diplomați. Dar dacă vrei să fii, cum spuneam duminica trecută, pasărea aceea care să-ți faci casă în casa Domnului, nu cuib în casa lui Dumnezeu, atunci îți deschizi gura și lauzi pe Dumnezeu. Știi că ești în locul cel mai potrivit, pe fundamentul cel mai potrivit, pe postamentul cel mai potrivit, ești pe stâncă, ești în Iisus Hristos, ești în Dumnezeu Tatăl, să ai 29 ocupat, ești în Duhul lui Dumnezeu, care de asemenea este numit stâncă. Așa că, apropiindu-ne de concluzia mesajului din această zi, locul cântării noastre, am câteva întrebări pentru poporul Domnului. Unde stai tu în momentul acesta? Ești în Hristos? Și dacă ești în Hristos, următoarea întrebare este aceasta. Ești în Hristos cum în două picioarele? Sau numai cu un picior? Sau ai vrea să fii și aici și dincolo? Dacă ești și aici și dincolo, cel puțin două lucruri se pot întâmpla cu tine. Ca eutih, să cazi și să mori. Sau ca Dima, din dragoste pentru lumea, de acum, să părăsești calea lui Dumnezeu. Dorința lui Dumnezeu nu este aceasta, ci dorința lui Dumnezeu este să umblăm cu El. Să umblăm cu El. De aceea, din nou te întreb, unde ești? Ești în Hristos? Dacă nu ești încă în Hristos, este momentul când să poți să spui, Doamne, vino cu adevărat în inima mea și te rog, pune-mă cu adevărat pe stânca pe care n-am putut să ajung până acum. M-au doborât atâtea patimi, atâtea lucruri, dar nu mai vreau să fiu doborât, vreau să stau în picioare, Doamne, cu amândouă picioarele vreau să fiu în credință și să pot să umblu după cuvântul Tău și să pot să umblu după legea Ta și după înțelepciunea Ta. Apoi cealaltă întrebări pe care vreau să vi-o adresez sunt acestea. Cuvântul Domnului spune neprihăniților așa de bine cântarea de laudă. Este frumos să lăudăm pe Domnul. Lăudați pe Domnul, voi lăuda pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Cum vrei să arăți în fața Domnului? Ca un neprihănit? Sau ca unul care nu-ți poți deschide gura în fața Lui? Ce fel de lucruri îți place să faci? Lucruri frumoase sau lucruri rele? Urâte? Este frumos să lăudăm pe Domnul. În toate felurile, să nu mă creadă cineva că numai în cântare, în toate felurile, în toate lucrările. Și apoi, este aspectul celălalt. În cuvântul Domnului spune că cei ce sunt în stâncă vor cânta măreția Domnului. Cred că a venit timpul și știu că în inima ta tânjești. Eu tânjesc pentru mai mult, pentru mai mult cu Domnul, pentru mai mult în umblarea mea cu Dumnezeu. A venit vremea ca să vezi mai multă măreție din Dumnezeu. Foarte mulți se întreabă, de ce vremurile de astăzi sunt așa de seci? Sunt seci, pentru că este așa de sec este felul în care poporul îl caută pe Dumnezeu. Vin în casa Domnului și inima este la avioane și la porumbei. Vin în casa Domnului și inima lor visează cu cine să întâlnească, cu ce fel de business să facă. Cum să cânte atunci? Cum să se roage? Cum să fie eliberați? Când Duhul Domnului s-ar putea coborâ peste ei, în cântarea lor, cum să fugă cel rău și să fie pus pe fugă prin ceea ce fac. Și atunci, pentru cei ce fac direct această lucrare de cântare, de laudă, în cor, în orchestră, în fanfară, în grupuri de închinare, dați-mi voie să vă rog ca un slujitor al Dumnezeu, ca un om al lui Dumnezeu. Faceți-o cât mai profesionist, dar nu faceți de dragul profesionismului. Faceți-o cu jertfă. Faceți-o cu jertfă. faceți-o cât mai profesionist. De dragul Domnului, pentru că El a făcut ce a fost mai bine pentru tine și pentru mine. Dar nu o faceți ca să fie show. Faceți-o după ce v-ați rugat lui Dumnezeu să ungă lucrarea voastră cu Duhul Său cel Sfânt. Atunci cel rău e pus pe fugă, că cel rău nu fuge de zgomotele noastre. Dar acolo unde e prezent Dumnezeu, unde este ungerea lui Dumnezeu, unde este puterea Lui, cel rău nu are loc. Cel rău nu are loc. Și cel rău nu trebuie să aibă loc în casa noastră, în viața noastră, în obiceiurile noastre, în cântările noastre, în rugăciunile noastre, în serviciile noastre. Cel rău nu are loc între noi. Locul lui este în miazul de foc și de pucioasă. În mijlocul nostru și între noi trebuie să aibă loc pe deplin Dumnezeul gloriei. Vă aduc aminte acum în acest context ce spune cuvântul Domnului în Psalmul 22, versetul 3. Domnul este drept și iubește și locuiește în mijlocul laudelor poporului Său. Te întreb, vrei să-L scoți pe Domnul din biserică sau vrei să-L lași pe Domnul în biserică? Eu cred că este bine să stea Domnul în casa Lui, să rămână în biserica Sa. Și va rămâne cu noi, dacă toți, fără excepție, cântăm cu bucurie înainte Domnului pentru că M-a mântuit. Când Domnului că-și mi-a făcut mult bine, zice David în Psalmul 13, versetul 6. Mi-a făcut mult bine. Și tu poți să cânti, și eu pot să cânt. Și tu poți să te rogi, și eu pot să mă rog. Eu n-am ce-și da, Iisuse, sunt săracă. Nu mai spune lucrul acesta. Nu mai spune lucrul acesta. Poți strânge scaunele, dă-le lui Iisus. Poți mătura casa Domnului, fă-o pentru Iisus. Poți lăsa pe cineva să vină la biserică, care n-a mai fost de mult pentru că nu poate cu copiii, fă-o pentru Iisus. Poți să stăruiești înaintea Domnului pentru cei ce cântă și pentru cei ce se ostenesc în lucrarea lui Dumnezeu, pentru misionari, fă-o pentru Iisus. Că nu este sărăcie în această privință, este timp de rugăciune, este timp de slujire. Noi suntem în Hristos, noi suntem în Domnul, locul cântării noastre este acolo. Și pentru că Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a făcut mult bine, și noi trebuie să cântăm. Avem noi o cântare care spune exact în ideea mesajului pe care l-am rostit astăzi. Stâncă în pustie, de furtun păzești, în umbra ta pe mine mă ocrotești. La tine eu bun refugiu găsi, inima mea se va adăposti. Sufletul meu găsi, scut chiar în vijelii. Stâncă în pustie, stâncă în pustie, stâncă în pustie, eu la tine alerg. Și rămâne acolo. Și apoi versetul, unul din versete spune, stâncă în pustie, tu astru divin, mântuitorul meu, la tine eu vin. Doar ocotirea ta mă ferici, inima mea se va adăposti. Haideți să stăm pe stâncă, haideți să rămânem în stâncă, haideți să ne găsim refugiu în stâncă. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să cântăm împreună aceste două versete care sunt atât de ilustrative și care trebuie să vorbească fiecare dintre noi, să-ți vorbească și ție despre cântarea de laudă, despre cântarea de biruință. Este nu a îngerilor, ci este a răscumpăraților.
Stâncă-n pustie, de furtun păzești, în umbra ta pe mine mă ocrotești. La tine eu un refugiu găsi, inima mea se va adăposti.
care